Predikuesit, kapitulli 3. Çdo gjë ka stinën e vet, çdo situatë ka një kohë në qiell. Një kohë për të lindur dhe një kohë për të vdekur. Një kohë për të mbjell dhe një kohë për të shkulur atë që është mbjell. Një kohë për të vrarë dhe një kohë për të shëruar. Një kohë për të shembur dhe një kohë për të ndërtuar. Një kohë për të qarë dhe një kohë për të qeshur. Një kohë për të mbajtur zi dhe një kohë për të hedhur valle. Një kohë për të flakur gurët dhe një kohë për të mbledhur gurët. Një kohë për të përqafuar dhe një kohë për të mos përqafuar. Një kohë për të kërkuar dhe një kohë për të humbur. Një kohë për të ruajtur dhe një kohë për të hedhur tutje. Një kohë për të grisur dhe një kohë për të qepur. Një kohë për të eshtur dhe një kohë për të folur. Një kohë për të dashuruar dhe një kohë për të urryer. Një kohë për luftën dhe një kohë për paqen. Çfarë përfitimi ka ai që punon nga të gjitha gjërat për të cilat mundohet? Pash punën që Perëndia u jep bijve të njerëzve, me qëllim që të mundohen. Ai e ka bërë të bukur çdo gjë në kohën e vet. Ka vënë madje përjetësinë në zemrat e tyre, pa i dhënë mundësinë asnjë njeriu të zbulojë veprën që Perëndia ka bërë nga fillimi deri në fund. Kështu kuptova që nuk ka gjë më të mirë se sa të gëzohesh dhe të bësh të mirë sa e gjallë. Dhe që çdo njeri që ha, pi dhe gëzon një qenje në gjithë mundin e tij, kjo është një dhuratë e Perëndisë. E kuptova që tërë ato që bën Perëndia janë për jetë. Nuk mund të shtosh dhe të heqesh asgjë. Dhe Perëndia vepron kështu me qëllim që njerëzit të kenë frikë prej tij. Ajo që është, ka qenë më parë. Dhe ajo që do të vi, ka qenë më parë. Dhe Perëndia heton atë që ka kaluar. Kam parë gjithashtu në ndjell që në vend të gjykimit kishte paullësi, që në vend të drejtësisë kishte paullësi. Kështu thash në zemrën time. Perëndia do të gjykojë të drejtin dhe të pabesin, sepse ka një kohë të caktuar për çdo gjë dhe për çdo vepër. Thash në zemrën time, për sa përket kushteve në cilat ndodhen mbi të njerëzve, Perëndia i vën në provë që ata vetë të kuptojnë që janë si kafsh. Në fakt të gjitha ato që ndodhin mbi të njerëzve, ndodhin kafshëve. Të dy palëve ndodhen një njëjta gjë. Ashtu si vdes njëri, kështu vdes tjetri. Po, të gjithë kanë pa të frymë. Dhe njeriu nuk ka asnjë epërsi mbi kafshën, sepse gjithçka është kotësi. Të gjithë shkojnë në po atë vend, të gjithë vinë nga pluhuri dhe kthehen në pluhur. Kush e di nëse fryma e bijve të njerëzve ngjitet lart dhe nëse fryma e kafshës zbret poshtë në tokë? Kështu e kuptova që nuk ka gjë më të mirë për njeriu sesa të gëzohet në punën e tij, sepse kjo është pjesa e tij. Kush do ta çojë në fakt të shoh atë që ka për të ndodhur pas tij?